Ja, vi fortsætter i samme linje, som det er blevet sunget her. Så skønt og oprigtigt og helligt og rent, at Jesus har overvundet verden. Halleluja. Og hos ham findes der en forunderlig hvile for den trætte sjæl. Og vores emne her til morgen, hvor hovedtitlen for vores stævne er jo den store konfrontation. Det er det, vi har beskæftiget os med i de sidste dage. Og så emnet her til morgen, det er fjendens sidste angreb. Og det er desperat. Skal vi indstille os på. Der bliver hele afgrunden og alle helvedes kræfter sat i bevægelse. Men vi har jo hørt sangen her til morgen, at der er en stille røst, der hvisker, som der blev sunget, jeg har overvundet verden. Halleluja. Og hos mig er der hvile og få. Halleluja. Vi skal læse sammen fra Esajas' bog, det 7. kapitel, og de første 14 vers, hvor der står skrevet, dengang Akas, Jotams søn, Usias sønnesøn, var konge i Juda, drog Arams konge Rezin og Israels konge Peka med Reljas søn op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erobre den. Da det blev meddelt Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte, som skovens træer skælver for blæsten. Da sagde Herren til Esajas, gå ud sammen med din søn Shir-Jashub og mød Akas ved enden af Øvredammens vandledning ved vejen til vaskepladsen og sig til ham, tag dig jagt. Og hold dig i ro. Frygt ikke. Tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, Resins og Arams og Remaljas søns glødende vrede. Fordi Aram har planlagt ondt imod dig sammen med Efraim, og Remaljas søn har sagt, kom, lad os gå op imod Juda og jage den skræk i livet og rive det til os, så indsætter vi Tabals søn som konge der. Dette siger Gud Herren. Det skal ikke lykkes. Det skal ikke ske. For Arams hoved er Damaskus, og Damaskus hoved er Resin. 65 år endnu, så er Efraim knust og ikke længere et folk. Efraims hoved er Samaria, og Samarias hoved er Remaljas søn. Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer. Herren talte på ny til Akas. Bed om et tegn fra Herren din Gud, ned fra dødsriget eller oppe fra det høje. Akas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Esajas, hør nu Davids hus. Er det ikke nok, at I mennesker, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel. Så de ville angribe Jerusalem. Aram. Og vi skal regne med, at Aram er jo navnet på Syrien. Der går det løs i øjeblikket. De har den samme, det er det samme. De har ikke ændret sig. De har Jerusalem i sigte. Og kampene foregår deroppe på gaderne i det øjeblik. i denne her time. Man regner med, at 12.000 mennesker er blevet arresteret, og 1.200 er blevet dræbt i de sidste uger. Så det er alvorlige ting, der sker i de omboende folk. Det er det udtryk, som Bibelen bruger om de nære naboer til Jerusalem, som alle sammen har i sigte at ville angribe den hellige stad. Så vi skal forstå, at det, som de vil gøre, hvis det lykkes dem at få overtaget i Jerusalem, det er, at de vil indsætte, siger de der. Så vil vi indsætte Tabals søn som konge der. De vil indsætte deres konge. Men det får de svært med. Fordi der er nemlig en anden konge over Jerusalem, som de ikke regner med. Og han vil vise sig i disse dage og vise, at han står inde for sin egen stad og sin egen by. Så det er svært at indsætte noget andet end det, som Gud har indsat. Det, som Gud har sat, det er der ikke nogen mennesker, der kan flytte eller erstatte med noget andet. Og det er derfor, vi skal holde øje med det også i vores sammenhæng. Det, der står i 1. Korintherbrev, det 12. kapitel, og fra vers 28. Der står der sådan her. Jeg læser det. For jeg er nu her. 12. kapitel og vers 28. Der står sådan her i... Nå, nu er jeg i 2. Korintherbrev, så bliver det ikke bedre. 1. Korintherbrev 12. Og vi kommer til det 28. vers, hvor der står, at Gud har i kirken for det første sat nogle til apostle, for det andet nogle til profeter, for det tredje nogle til lærere, dernæst undergerninger, dernæst nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige slags tungetale. Er mon alle apostle? Er alle profeter? Er alle lærere? Mon alle kan gøre undergerninger? Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle udlægge? Men stræb efter de nådegaver, der er de største, og jeg vil vise jer en endnu ypperligere vej. Men det, som Gud har sat, det er der ingen, der kan flytte. Og det vil man også i vores hjemlige himmelstrøg. Det, der foregår dernede i den sidste kamp om Jerusalem, hvor man angriber hovedkvarteret for at få indsat noget andet end det, som Gud har sat, det foregår også i vores omgivelser. Gud har sat i kirken forskellige tjenester. Efeser 4:11 for at sige det en gang til, at han, som er steget op, han er også den, der steget ned, og da han steg op, der gav han menneskenes gaver, og de gaver giver han i form af sættelser. Nogle som apostle, nogle som profeter, evangelister, hyrder, lærere og ældste. Og det vil man prøve på at erstatte med noget andet i dag. Med andre tjenester, andre navne. Nogle gange nogle mænd, som slet ikke har den tjeneste. Vil man prøve på at indsætte. Og det er meget vigtigt, hvis strukturen, ledelsesstrukturen i Guds menighed bliver ændret. Og det er man i fuld gang med i øjeblikket, både inden for folkekirken og inden for frikirkerne. Men der er ingen, der kommer udenom det, at de kristne lægeme, selvom de gør det, så har Gud sat sine tjenere, som ofte ikke har myndighedernes blå stempel, men de er der alligevel. Halleluja. Og de virker rundt omkring. Der, hvor man vil lytte til dem, det er jo ikke alle vegne. Hans Nielsen Hauge, som vores nordmænd husker, han blev jaget bort fra byerne med stenkast for byernes ældste, når han kom og ville ind og prædike evangeliet. Guds sættelse. som ikke kan ændres. Gud har sat os i dag i sin menighed. Også i København har Gud sat mænd, som står for Herren og er hans tjenere i dette øjeblik. Men enderesultatet på denne desperate kamp, som vi kalder for fjendens sidste angreb, og som her bliver betegnet som angrebet på Jerusalem, enderesultatet er, at Herren kommer. Halleluja. Han sætter et punktum for det hele. Og det er jo det, vi læser. Og vi skal læse det også her i dag, lige disse vers for at minde os selv om, hvor vi er henne med det hele. Så vi læser fra Zakarias bog igen, det 12. kapitel, og fra det 14. vers, hvor der står skrevet således. Nej, fra det andet 12. kapitel, og fra det andet til det 4. vers, hvor der står sådan. Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk. Også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene. De, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods, så samles alle jordens folk mod byen. På den dag, siger Herren, slår jeg alle hestene med vanvid og rytterne med sindssyge. Jeg vil rette mit blik mod Judas hus, men alle folkenes heste slår jeg med blindhed. Så det er den virkelige afslutning på det sidste desperate angreb. Det er, at Herren kommer igen. Men også Juda vil blive indtaget. Og det vil blive svært for Jerusalem. Det bliver ikke bare, at det går uden problemer. Læs fra Zakarias det 14. kapitel. Det er der mange, der springer over i dag. De har nogle romantiske opfattelser af, at Israel kommer igennem det her uden vanskeligheder. Og det er ikke tilfældet. Tværtimod. Jeg læser fra Zakarias 14, fra vers 2. Der samler jeg alle folkeslag til krig mod Jerusalem. Byen bliver indtaget. Det kan jeg godt fortælle jer. Det er der mange, der springer over det vers der. Det vil de slet ikke høre. Byen bliver indtaget. Kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes fra byen. Herren vil rykke ud, står der så. Så sker det, som er det store punktum. Til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. Og det kan jeg godt sige dig. Når Herren angriber på kampens dag, så er han som en mægtig kriger, der ikke kan holde sin vildskab tilbage. Sådan vil han komme. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Og Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd, og I skal flygte ind i min bjergdal. Dalen når ind til Asal. Jeg flygte, som I flygtede fra jordskælvet, dengang Usias var konge i Juda. Så de sidste dage er dramatiske for Jerusalem. Og det sidste desperate angreb fra fjenden er med til også at bibringe stor skade og store tab. Og vi kommer ikke igennem det uden problemer. Vi bliver ikke rykket bort fra det. Vi bliver ikke skånet. Der er ingen, der bliver skånet. Men Herren vil vinde den sidste sejr. Så kommer han, halleluja, og sætter sin fod på Oliebjerget. Og den sidste flugt sørger han for. Der bliver lavet en dal der går ind mod øst. Den rykker fra nord til syd, og åbningen bliver ind mod øst, og der ind mod øst er bjergene. Ind mod Jordans bjerge, mod Edoms og Moabs bjerge, derinde i de der store klippe kæder derinde, kan det folk, der bor der, flygte. Men indtil da, siger skriften, da de prøvede på det tidspunkt der, Syrien, at angribe Jerusalem, så kunne de ikke erobre den. Og det kan heller ikke ske, før tiden er inde. Og derfor vil jeg gentage læsningen, af det, vi læste, da vi beskæftigede os med det, der hedder lovløshedens hemmelighed. Jeg vil læse igen fra 2. Thessalonikerbrev, det andet kapitel, og fra vers 6 til vers 12, hvor der står sådan skrevet. Også nu ved I, hvad der holder igen, så han først kan åbenbare sig, ham der er tid, taler om her, det er antikrist, det er den lovløse. Det er lovløshedens menneske. Også nu ved I, I kan huske, siger Paulus, at dengang jeg var hos jer, kan I ikke mindes, at der talte jeg om de her ting, så jeg er altså ikke den første, der står og prædiker det her, der har været mange før mig. Men Paulus talte selv om det. Det var noget, han siger, kan I ikke huske, at vi har været alt det der igennem? Jeg har forklaret jer det. Og hvis Paulus har minder menigheden om, at de her ting har han talt til dem om, jamen så må moderne bibellærer og folk i vores tid, de må jo tage det samme emne op. Det kan da ikke være noget, der man siger, det hører ikke, slet ikke med til forkyndelsen af evangeliet. Kan ikke huske, at dengang jeg var hos jer, der talte jeg, siger Paulus, om de her ting. Så nu ved I godt, siger han, hvad det er, der holder igen. Så han, den lovløse antikrist, først kan åbenbares, når tiden er inde. Og det er vigtigt. Han vil nemlig gerne komme før tiden. Han vil gerne komme i dag, hvis han kunne. Han vil gerne åbenbare sig i den her time, hvis han bare kunne det, fordi så kunne han gøre mere skade. Men der findes altså noget eller nogen, og vi kan ikke rigtig, der er forskellige meninger om, hvad det her er. Ham, der holder igen. Men hvad det end er, så er det noget, som holder den lovløse tilbage. Og vi kan da sige for vores vedkommende her, vi vil holde igen. Og hvis der er kræfter i vort land, politiske kræfter, religiøse kræfter, der fremmer hans virksomhed. Jeg tænker her på det, jeg sagde forleden om den blok derinde i Folketinget, som et af de første ting vil anerkende den palæstinensiske stat. Jamen det må vi holde igen på. Fordi hvis den stat, hvis den bliver oprettet, så er det et skridt nærmere Jerusalem. Israel har trukket sig ud af Gaza, og Gaza er blevet en affyringsrampe for tusindvis af raketter, som er røget ind over den israelske befolkning. De har trukket sig ud af Libanon, og Libanon er blevet hjemsted for en terrorvirksomhed, som ønsker Jerusalems indtagelse og Israels ødelæggelse. Så vi skal ikke støtte noget som helst, som vil prøve på at få alle disse kræfter ind i det bibelske kerneland, ind i Samaria og Judæa. Det skal vi i vores bønner og i vores anstrengelser, og vi skal tale til de folk, der har med det at gøre. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, simpelthen for at holde igen. Der er nogen, der siger, jamen det sker jo alligevel, så vi skal ikke gøre noget. Jo, du kan stole på, at vi skal gøre noget. Det er derfor, Herren informerer os. Nu ved I, hvad det er, der holder igen. Og så står der, for lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomheden. Kun må den, som nu holder igen, først fjernes. Og det kan vi altså ikke understrege nok, det er, at dette her er ikke, som nogen siger, bortrykkelsen. Det er det ikke. Det, der holder igen, det skal først bortrykkes. Det skal I ikke tro på. Det må jeg sige helt klart her. Det er min klare opfattelse. Og hvis der er nogen, der har en anden mening om det, så er der jo frihed til at give udtryk for dem, men det bliver svært med deres argumenter. De får svært ved at forklare det. Først skal det, der holder igen, fjernes. Jamen, hvorfor kan du sige det så stærkt? Jo, som jeg har sagt for nylig her også, og gentager i dag, at i den norske bibel, der står det dejligt. I hvert fald i en af oversættelserne, der står sådan. Først, og det er den græske tekst, først skal det, som holder igen, udryddes. Okay. Og der er en tydelig forskel på de græske betegnelser for det, der står til indledning her med hensyn til, hvor Herre Jesu Kristi komme, og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med ham. Det er faktisk et meget smukt udtryk, der også er på dansk her, hvordan vi skal samles med ham. Det er jo bortrykkelsen. Ikke? Med hensyn til, hvor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal samles med ham. Det er sikkert to ting, som hører umiddelbart sammen. Og der er en stor forskel på dette, hvordan vi skal samles med ham, og så dem, der skal fjernes. Det er to forskellige udtryk. Og dem, der prøver på at erstatte det og siger, jamen det der, at de skal samles med ham, det er det samme som, de skal fjernes. Det er ikke sandt. Der er nogen, der vil fjerne, der er nogen, der vil udrydde, der er nogen, der vil forfølge, der er nogen, der vil prøve at få dem af vejen, så de ikke mere er en hindring. Der er nogen, der vil lukke munden på dem, der er nogen, der vil spærre dem inde, og dem, der skal gå i fangenskab, de skal være klar over, at de kommer til at gå i fangenskab, og dem, der bliver udsat for svær, de skal være klar over, at de bliver udsat for svær forfølgelse. Den slags ting vil også ske. Og så kommer så det vidunderlige øjeblik, da Herren kommer igen. Og vi skal samles med ham. Englene går ud og samler ind. De har deres notesblok klar. Krydser af, skal hen og hente dem forskellige steder. Samles, bortrykkes sammen med ham for at møde Herren i luften. Halleluja. Så det er, så vidt jeg kan se, det Nye Testamentes klare lære omkring denne sag. De kunne ikke erobre Jerusalem. Disse syrer Aram, som havde slået lejr i Efraim. Det er altså inde. De var altså åbenbart kommet over grænsen og lå inde foran Jerusalem på det tidspunkt der. De kunne ikke. Syrerne. Aram. Kan vi stole på dem, hvis de lover noget? Vi skal huske, at Laban, det var ham, som Jakob arbejdede for. Han kaldes i Bibelen for arameren Laban. Og aramer, det betyder syreren. Sådan oversættes det også visse oversættelser. Syreren Laban. Og da jeg var lille dreng, så sagde min mor til mig, du skal ikke lege med ham derop på første sal. Han hed Lillebusser. Og han var en fræk fyr, det kan jeg godt se. Altså, han. Og det, min mor har også ret. Jeg kan huske det der store ildglimt. Det kan jeg huske endnu. Kæmpemæssigt ildglimt. Da vi sloges, og han gav mig sådan et blåt øje, så jeg så det der, jeg kan endnu se det der kæmpe i, det var Lillebusser. Du skal ikke lege med ham, sagde min mor. Og så sagde hun, han er en Laban. Og det er der nogle andre sprog, det kan de ikke rigtig forstå. Altså, men det siger, jeg ved ikke, om I siger det på norsk, men det siger vi i hvert fald herhjemme. Han er en Laban, ham skal du ikke lege med. Og vi skal ikke lege med syren Laban. Heller ikke det internationale samfund skal lege med syren. Han er en Laban. Og Jakob han siger, du har snydt mig 7 gange, 10 gange, hver gang jeg vil. Og da jeg skulle giftes, så gav du mig en anden kone end hende, jeg skulle have. Det vi havde aftalt, du lavede om på vores aftaler hele tiden. Og du gav mig noget kvæg, og det var kun fordi Gud velsignede mig. Så selvom du gav mig noget halvdårligt kvæg, så var det alligevel mig, der fik den største kvægflok. Fordi jeg var under Guds velsignelse. Og hvis ikke Herren, siger Jakob, havde advaret dig i nat, fordi Laban, syren Laban, satte efter Jakob, I kan godt huske historien, da han stak af med sine koner, så satte hans svigerfar efter ham for at få fat i ham og ville gøre ham ondt. Og der siger Jakob, da han møder Laban, der siger han, hvis ikke Gud havde standset dig i går aftes så sagt til dig, du skal ikke sige noget til ham, du skal lige passe. Gud åbenbarede sig for Laban i en drøm og sagde til ham, du skal lige passe på, hvad du siger til Jakob. Hvis ikke Gud havde gjort det der, så havde Laban forbrudt sig. Og det siger Jakob til ham. Hvis ikke Herren havde standset dig i går nat, så havde du blod på hænderne i dag. Og Herren må tale til syrerne. Hvis ikke der bliver holdt igen på dem nu, så får de blod på hænderne. Og de er ude efter Jakob. De vil have fat i ham. Den gamle historie er ved at gentage sig. Og det forstår medierne jo ikke et kuk af, det her. Dagbladsjournalisterne og tv-journalen, de aner ikke noget om det her. De kender jo ikke den historie. De ved ikke, at syreren, arameren, er en Laban, som er ude efter Jakob. De kender ikke ryggraden i historien. Men det gør vi. Og fordi vi kender den, så skal vi holde igen i vores bønner. Vi skal hjælpe, vi skal stå på Israels side i det her. Og så står vi på vores egen side, fordi så står vi på den side, at der er en vis orden. Også i menigheden er der en vis, så vil Gud åbenbare det for os. Der er noget, jeg har sat, og den sættelse skal bevares. I skal ikke overlade det til hvem som helst. De vil komme fra alle sider og prøve på at indsætte en anden konge, end den jeg har indsat. Hvis der kan indsættes en anden konge i Jerusalem, så kan der også indsættes andre ledere i kirken og menigheden derude i nationerne. Og den ledelsesstruktur, som jeg bruger det udtryk, den må ikke ændres. Skal fastholdes. Den gamle, nytestamentlige ledelsesstruktur, den opstandende Herre har givet til sin menighed. Apostle, profeter, evangelister, hyrder, de rigtige hyrder, lærere, de rigtige lærere, ikke dem, der bringer vranglærdom ind i menigheden, men de rigtige lærere. Så nådegaver, forskellige nådegaver har han sat. De kan ikke flyttes nogen til at helbrede. Dem af jer, der har fået de gaver, I skal udøve dem og stå fast i det. Nogen til at styre, nogen til at lede. Det skal alle sammen ikke lægges på en mands skulder, og man går ned under det. Der skal forskellige skal hjælpe og støtte rundt omkring. Og vi skal støtte dem, som Gud har sat. Dem, der er sat i København til den tjeneste, der indøves derovre. De skal støttes af de andre nådegaver, sådan at Herrens værk kan blive ført igennem. Halleluja. Og hvis det er noget, der aftegner sig, altså i Jerusalem nu, i øjeblikket her, og videre frem, det er det samme, som sker her. Jeg læser videre fra Thessalonikerbrevet, det andet kapitel her, hvor der står, at det skal fjernes, og der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sin synlige komme. Og nu kommer det, og han skal komme i Satans kraft med al løgnens magt og tegn og under, med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Her kan du høre, at jeg ikke er på afveje, når jeg siger, den sidste desperate kamp om Jerusalem, den sidste desperate kamp om menigheden, der bringer afgrundskræfter alt med sig. De mobiliserer det hele. Når der står her, al Satans kraft, al løgnens magt, det er garanteret ikke små ting det her, med tegn og under. Vi skal da ikke lade os bedrage af, at der sker nogle tegn og under. Det kan mennesker ikke blive forvandlet ved, de kan blive vagt i deres ånd. Men de kan ikke blive forvandlet ved, at der sker tegn under. Et af de store tegn, der skete, da Jesus opstod fra de døde, jeg mener, sejlet blev brudt, romernes sejl blev brudt, stenen blev væltet bort, og de der soldater, der stod udenfor, de blev slået til jorden af Guds herlighed, og ganske få timer efter, så tager de imod penge for at fortælle en løgnhistorie. Så der er ikke sket nogen særlig forvandling i deres liv. Da de blev tilbudt nogle håndører, så skal I sige, at hans disciple kom om natten, og de stjal hans lægeme, og det skete for, og så siger vi i Nye Testamentet, den løgnehistorie går endnu den dag i dag, og det er rigtigt. Det siger jøderne. Han er blevet stjålet om natten af sine disciple. Hvem har sagt det? Ja, det sagde de der romerske soldater, som stod og holdt vagt. Kan I stole på dem? Ja. Kan du ikke stole på? Jamen, de har jo set et stort under. De har jo da... Nej, de kan ikke stoles på. Det ændrer ikke folks hjerte, at de ser et stort under. Det kan forskrække dem. Og det kan... Der vil komme til at ske mægtige ting i de afsluttende tider. Himlen vil blive tegn på himlen. Folk, der står, at folk vil besvime. Det gamle ord, dåne. Dåne står der i Nye Testamentet. De vil besvime af rejse. Så er de garanteret blevet forskrækket. Men så står det, at de vil ikke omvende sig. Så det vil sige, der er ikke sket nogen ændring. Så det, vi skal gå efter, det er ikke flere tegn og under. Jo, det skal vi på en måde, fordi vi vil gerne, vi ønsker hele vort hjerte, at Herren skal stadfeste ordet. Han skal virke med. Men det skal være for, at ordet får lov at blive, får lov at komme ind i hjerterne som en guddommelig sæd og forvandler mennesket indefra. Det er grunden til, at miraklerne og tegnene finder sted. Det er for at stadfeste ordet, for at sige, jamen dem, der taler der, de taler ret. Og vi kan ikke altid bestemme, hvad der skal ske. Vi løber ind på det rigtige i går aftes, da han sagde, alt det sensationelle, det vil vi ikke have. Og jeg mødte en dame forleden, og hun sagde til mig, ja, fordi jeg har været et år i Haderslev. Vi blev vist ud af Israel i et år, og måtte tage hjem til Danmark, og måtte prøve på at holde sammen på vores konvoj dernede, mens vi var væk. Men vi blev udvist i et år, og der arbejdede jeg i Haderslev på en lille tv-station, kristen tv-station. Og så holdt jeg nogle møder, og der var der en dame, der fortalte mig forleden. Hun sagde, at min søn, han var til et af de møder. Og så sagde du, og ved du hvad, det kan jeg altså ikke huske, og jeg tror heller ikke, at jeg har været klar over, at jeg rigtig sagde det dengang. Men ved det møde, der har jeg åbenbart, ifølge denne dame, denne søster fra Haderslev, så har jeg sagt, der er nogen her i aften, og du vil få ro i dit hoved, når du går ud. Jeg har brugt det udtryk, du får ro i dit hoved, når du går ud fra den her sal. Og så siger den her dame, det var min søn, Kim, hedder han Kim. Han var skizofren. Og hun sagde, da han gik ud af salen, hørte stemmerne op. De tav. Så ikke mere. Og hvis jeg forstår hende rigtigt, så har de ikke sagt noget siden. Og ved du hvad, hverken jeg ved om det, eller andre ved rigtigt om det, det er jo noget Gud gør. Og sådan vil det ske i de kommende dage. Vi behøver ikke de store håndbevægelser, det er bare noget også på lejren her. Det er noget pludselig Gud gør. Halleluja. Der er noget, der hører op. Det har været der før og været en fængsel. Lænker, der har raslet efter os i årevis. De bliver brudt. De bliver liggende her på lejren. Og det er derfor, Herren siger, du skal ikke forlade dette sted, før du har fået gjort det. Hele din sag op med Gud. Så det er det, vi kan fryde os over, der sker her. Så først må han, der holder igen, fjernes. Og så kommer hele denne her. Og det sker i hele det her, hele den proces, hvor at kampen står, den sidste kamp om Jerusalem. Og der er der brug for nogle af Davids helte. Du skal læse historien en gang til. Jeg vil jo ikke læse den nu her til morgen, men anden krønikerbog, det 12. kapitel, når du kommer hjem, der skal du læse listen over dem. Det er nogle dejlige nogle, de der Davids helte. Der er nogle af dem, de kan slås med både højre og venstre hånd. De er farlige. Der var sådan en mand i det gamle testamente, han skulle ind og have opgør med, jeg kan dårligt huske navnene, men han blev visiteret, da han skulle ind til kongen, eller ind på paladset, og han havde ikke noget svær på venstre side, for han var kajthånd. Så da han kom ind, så gik han ind i kongens soveværelse, og så trak han sit svær fra venstre side, og så gjorde han det ind i fedtet. Det var en meget tyk mand. Så han faldt om, og der står flere ting, som jeg ikke vil komme ind på. Men dem der, Davids helte, der er nogle af dem, der kan slås med både højre og venstre hånd. Der er nogen, der kan score med både højre og venstre ben, som vi så i går aftes i fodboldkampen. Andreas, han er jo stærk, den lille der Andreas, og andre af de unge. Men så nogle er der, og Gud har brug for dem i de her dage. Dem, der er sat af Gud. Han kender dem. Han har dannet dem fra før mors liv. I mors liv har han dannet dem, og bestemt dem og sat dem til side. Det der, han har dannet dem, det er sådan, at de er klar til at kunne slås både med højre og venstre hånd. Sådan er de skabt. Så er der nogle andre, der kommer. Og de er bevæbnet, står der, med langskjolde og lanser. Det er åbenbart nogle af dem, der kan holde det på afstand. De kommer galopperende med deres heste, så ligger de der med deres lange spyd. Vent bare lidt. Så kommer hestene helt ind der, og så lige i sidste øjeblik rejses de lange lanser. Og så sker faldet der, så er angrebet afvæbnet. Langskjolde og lange lanser. Og så står der om dem, de ser ud som løver. Der er noget frygtindgydende over dem. Og Herren har skabt dem sådan, dannet dem fra mors liv. Og det teologiske fakultet i Aarhus og København kan ikke finde ud af at sætte de rigtige ind, fordi de har ikke forstand på det her. Men det har Herren. Og der er nogen af dem, der kan næsten hverken læse eller skrive. Men de er dødsens farlige, for de kan slås. Og de ser ud som løver. Halleluja. Så nogle af dem skal Herren have fat i denne her tid. Og så er der en lille gruppe. Og der er enkelt af dem, der siger skriften, der er nogle af de der, de kan slås mod 100. En mand kan slås mod 100. Og så er der nogle helt få af dem, der kom til Klippeborgen hos David. En af dem kan slås mod 1000. Jeg ved ikke, hvordan han klarer det, men han kan. Og vi har brug for sådan folk i dag. Nogen, der kan slås mod 100, og nogen, der kan slås mod 1000. Med venstre og højre hånd, langskjold og langspyd. Nogen, der er bevæbnet til den kamp, vi skal ind i, udrustet til den kamp. Herren udruster i disse dage, vi fremstiller os, de unge udruster sig. Der er nogle af de unge mænd, der sidder her, der vil komme til at kæmpe som løver i den kommende tid. Og det er derfor, Herren har sat dem til side. Der er nogle af de unge piger, der vil faktisk blive brugt til at have nådegaver og anvende nådegaverne på en måde, så det bliver til en stor velsignelse. De bliver udrustet af Herren til den kommende kamp. Og så er der kommet der 200 mænd til Klippeborgen i David. Det var alle sammen overhoveder, står der. Det vil sige, det var ledere, 200 ledere. Det var, de kom fra Issakars stamme. Og da de kom, de 200 mænd marcherede ind på Klippeborgen for at være med i kampen, så faldt der stilhed over hele lejren. Og alle bøjede sig og gik til side. Og de her 200 rankeskikkelser gik op og afleverede deres credentials til David. Deres credentials, hvad var det? Hvad var det for beviser, de afleverede? Jo, der skrev der om dem, at det var mænd. 200 af Issakars mænd, overhoveder, kyndige, til at tyde tiderne, så de vidste, hvad Israel havde at gøre. Dem kan vi ikke undvære. 200 mænd, som var kyndige, udrustet af Gud, ikke til at slås, men til at tyde tiderne, til at lægge den rigtige strategi. Jeg talte med et medlem inden for nogle meget interne regeringsanliggender i Jerusalem for nylig. Og han sagde til mig, du skal være klar over, Johnny, sagde han, at Israel væbner sig i øjeblikket, forbereder sig i øjeblikket, ikke kun i kamp mod de omboende folk. De forbereder sig mod en kamp mod hele verden. Og de har ubåde liggende på de fjerneste steder. En strategi. De kyndige. Man er bange for Mossad. De har deres mænd alle vegne. kyndige til at tyde tiderne, så Israel kan vide, det er meget vigtigt, at de ved, hvad de har at gøre. Og det her, det er vigtigt for Herrens menighed. Og der er nogen af jer, som Herren har lagt sin hånd på, og som skal bruges, som tilhører Isakars stamme. Og vi hilser jer velkomne. I må være klar til at blive udrustet af Herren, og til at forstå den profetiske tjenestes betydning. Der bliver stilhed, hvor I kommer frem. Og Herren skal stadfeste jeres ord. Og der er én ting, der skal blive sagt om jer, det er, at I er kyndige til at tyde tiderne. Tyde tiderne. Så I ved, hvad menigheden skal gøre. Vi kan godt læse, hvad der står i avisen, men der kan ikke fortælle os det hele, men vi kan godt tyde det. Der stod et lille stykke i Berlingeren i går, som jeg har klippet ud her. Jeg vil lige læse for jer. Det er ikke fordi, at I skal regne med, at de kan give jer det gode råd. Men hvis du tyder det, så kan du godt se, hvad det er, der er i gang. Du kan bare læse det på den rigtige måde. Du skal ikke lige læse, hvad der står. Du skal aldrig tro på journalisterne. Det er nogle løgner og bedrager. De er bare ude på at lave en historie. Ja, det er rigtigt. Og de tror selv, det er så stort, det de laver. Jeg kan huske der, at jeg fik en flot historie. Jeg fik en meget flot historie på en af mine første sådan store artikler, som min redaktionssekretær sagde, det var godt. Det var godt, Johnny. Og den kom på midtersiderne. Stor overskrift. Stor, med røde bogstaver. Og så stod der øverst i højre hjørne, Johnny Nord. Så dagen efter var jeg på markedet. Der var en fiskehandler. Og der var en dame, der købte en stor torsk. Og så tog han en avis og lukkede den op og smed torsken i den. Og det var min artikel. Og jeg gik hen til ham og sagde, nej. Men han var ligeglad med, hvad jeg sagde. Han pakkede torsken ind og afleverede det til den kone der. Og jeg kunne ikke forstå det, fordi det var jo så godt det. Ved du hvad, det er ikke noget værd. Det er ikke værd, det papir, det bliver skrevet på. Der er kun én ting, der har noget værd. Det er Herrens ord, det forbliver evindeligt. Alt det andet er døgnfluer. Men nogle gange kan vi af døgnfluernes færden forstå, og jeg selv læser lige den her lille artikel her, det er ikke ret lang. Den er fra Bruxelles. Og jeg har så stået i Berlingeren i går. Så står der sådan, endelig drøftede EU-landene den mere penible situation, de kan komme i. Altså, europæerne kan komme i en pinlig situation. Hvis de palæstinensiske selvstyre til efteråret, nærmere betegnet september, fremlægger en resolution i FN's Sikkerhedsråd om officiel godkendelse af Palæstina som en selvstændig stat. Det er det, det drejer sig om. Derinde. Uden forhandling med Israel. Uden at drøfte mere med Jerusalem. Og dem. Nu skal det bare ind med en resolution, og nu skal man så have det her som en selvstændig stat. Så står der videre her. Muligheden for en samlet FN-godkendelse af Palæstina er steget. Dem, der forstår at tyde tiderne, de siger, det her. Det er ikke, fordi de regner med, det er rigtigt, men de siger, der er noget i gang. Vi skal bede for her. Okay? Efter at den amerikanske præsident Barack Obama tidligere i år tilkendegav, oven i købet over for Netanyahu in the Oval Office, tilkendegav han, at en to-stats-løsning på konflikten mellem palæstinenserne og Israel er det, man skal stræbe efter. En to-stats-løsning. To stater. palæstinenserne med deres eget forsvar, deres egne soldater, deres egen udenrigspolitik, hele deres ideologi mod inde i Samaria og Judæa. Der skal det være. Og så skal de så have en korridor over til Gaza, og der er kun 15 kilometer, hvor at Israel kan forsvare sig i det lille landstykke der. Og så skal Jerusalem deles. Hvis det her går i orden, en palæstinensisk stat, så skal de have øst Jerusalem, og det er tempelpladsen. Og der må være nogen, der holder igen på det her. Og hvis politikerne ikke holder igen, så må de hellige holde igen. Og vi har magt til at holde igen. For vi kender kongen. Og så står der videre her, at på den anden side ved et kombineret veto fra USA og EU, hvis nu Europa og USA går sammen, der vil komme sådan en resolution, at nu skal det palæstinenserne have deres egen stater, og så Obama, han tør alligevel ikke, fordi kongressen, de har jo simpelthen modtaget Netanyahu med klapsalver. Så han er faktisk klar over, at Netanyahu havde mere magt i den amerikanske kongres, end han selv havde. Så han vil være forsigtig. Så det kunne jo være, at de ville nedlægge et veto sammen med EU mod en palæstinensisk stat i FN's Sikkerhedsråd. Men det vil blive taget ilde op, står der, i den arabiske verden. Det er da klart. Saudi-Arabien vil blive sur, og Libanon vil blive rasende, og Syrien vil simpelthen rejse sig i vrede og had. Altså hvis det sådan noget, hvis de nu går imod det der, som faktisk er deres planer, som premierminister Benjamin Netanyahu siger, så får vi Iran i vores baghave. Vi får Iran i baghaven. Du vil gerne have dem i din baghave. Okay. Vi skal tyde tiderne. 200 mænd, som kan tyde tiderne. Ikke bare læse, hvad der står. Okay. Og så kommer vi så hjem til vores lille andedam herhjemme, hvor vores udenrigsminister, Lene Espersen, hun siger, at jeg kan ikke gøre Danmarks holdning klar, siger hun. Men, så tilføjer hun, en FN-resolution skaber jo ikke en selvstændig stat. Nej, det er da rigtigt nok. Men den baner vejen for det. Ja, baner vejen for det. Så hende skal vi passe på. Og andre derinde. Ikke? Så det her, det er bare sådan et lille stykke avis, der fortæller os lidt om, hvor vi er henne i det hele. Og her, disse her kyndige mænd, de er farlige. Og Napoleon, han sagde, på hans tid var der en stor forfatter, der hed Chateaubriand. Han kom fra Bretagne, der hvor Giselle kommer fra. Og han er begravet derop. Og Napoleon, han var bange for ham. Han var en mægtig skribent. Og Napoleon sagde engang om Chateaubriand. Han sagde, den mand, sagde han, er farligere for mig end 12 bataljoner af fjendens hære. Nogle af dem, der kender tidernes tegn, og som måske skriver om det, eller taler om det, eller prædiker om det, de er farligere end 12 bataljoner. Napoleon var bange for. Chateaubriand. Han er mere rædselsvækkende end 12 legioner af fjendens soldater, sagde Napoleon. Og han havde forstand på krig. Så det er det, vi skal regne med, at vi står overfor, når at Syrien nærmer sig. Og så står der her, det vil jeg slutte med her til morgen, lige nogle enkelte ting, for lige at holde det fast. Altså at de vil indjage en skræk, står der, i livet på Israels konge, for at rive det til sig og indsætte en anden konge. Og så siger Esajas, siger Herren til profeten Esajas, du skal møde kongen, siger han så, og så skal du møde ham ved, der står her, Du skal gå ud sammen med din søn, Sher Jashub, og mød Akas ved enden af Øvredammens vandledninger ved vejen til vaskepladsen og sig til ham, tag dig jagt og hold dig i ro. Frygt ikke, tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, og så videre. Så i den situation der kommer der et bud fra Gud. Og det gør der også i vores situation. Det skal vi lige slutte med her til morgen ganske hurtigt. Der kommer et bud fra Herren. Herren taler til sin profet og siger til ham, at han skal gå hen et ganske bestemt sted. Der skal han møde Israels konge. Og profeten behøver ikke at være i tvivl om, hvor skal jeg lede efter ham, hvor skal jeg gå hen. Hvor er det, du er til stede og vil tale til kongen? Hvor er det din ånd? Hvis jeg nu står på det sted, hvor du vil tale, har den adresse, du har givet mig, og jeg står på det sted, hvor du vil tale, vil du så tale til kongens hjerte? Ja, siger Herren. Du skal gå ned til Øvredammen, og for enden af vejen der, på vaskepladsen, der skal du møde ham. Skal jeg gå alene? Nej, du skal tage din søn, Sher Jashub, med dig. Nå. Skal jeg tage Sher Jashub med? Ja, du skal tage Sher Jashub med. Nå. Hvorhen ved Øvredam for enden af vejen ved vaskepladsen. Og du skal tage din søn, Sher Jashub, med. Og så kommer han ned der på det sted der, og den dreng, han løber jo rundt og laver ballade, altså sådan som alle drenge gør. Han har en alvorlig samtale, man kommer hele tiden med en råb på drengen. Sher Jashub! Kom nu herhen. Sher Jashub! Og kongen, han kigger, fordi han forstår hebraisk. Og Sher Jashub betyder, der bliver en rest tilbage. Der bliver en rest tilbage. Det skal du ikke sige til ham. Du skal bare kalde på din dreng. Sher Jashub! Og kongen, han kigger hver gang. Der bliver en rest tilbage. Du skal ikke være bange, fordi jeg har en rest. Jeg har en rest, jeg kalder. Jamen, der melder sig, de ligger helt nu, og de vil jage os en skræk i livet. Jamen, det er det eneste, de kan gøre. De kan kun jage dig en skræk i livet, fordi Gud har andre planer, og fjenden har travlt med at jage Guds folk en skræk i livet, fordi hvis han kan få dem til at overgive sig til den rædsel, der møder dem i nattedrømme og vanskelige situationer, så kan han få magt over deres liv og indtage hovedkvarteret. Han vil rive det til sig og indsætte noget andet. Så du skal møde ham på vaskepladsen. Og jeg tror, det er det, der sker her. Det her stævne er enden af vejen for nogen. Og det er en stor vaskeplads, hvor vi bliver badet, vi får vandbadet i ordet. Der er nogen, der siger, at vandbad, det er nok dåben, men det er det ikke. Der står ordets vandbad, det skyller ind over os. Og jeg så Gerda her til morgen, hun lavede den samme brøler, som jeg har gjort mange gange, altså det der med at få kaffe. Og så trykker man på den forkerte knap, altså. Du skal have en kop, men så kommer du til at trykke for ned, og så vælter det ud. Altså. Så får du en hel kande ned i den kop der. Og jeg har ikke bedt om en dobbeltånd derovre ved. Det har Gerda heller ikke. Men altså, det gjorde hun jo, jeg sad og så på det. Det strømmer ned. Hun står og siger, hvad skal jeg gøre? Og det er den måde, vandbad virker på med en dobbeltånd. Den kommer ind over os. Jeg sagde, du skal tage en serviet og tør af. Fordi hvis jeg jo selv. Jeg har jo selv stået i den samme situation. Ikke? Så det skal du bare. Det der dobbelte, der kommer ned over os på vaskepladsen. Der bringer Herren os. Og lige pludselig så bliver der trykket på den knap, hvor det strømmer ned. Og går ud over alting, og det vælter ind, og hvad skal jeg gøre ved det? Jamen, det er Gud, der er ved at vaske af. Han er ved at vaske nogle gamle fordomme og idéer af. Du er kommet på vaskepladsen, og der er nogen, der er kommet ud fra enden af vejen, enden af Øvredammen, helt derude, hvor der er ikke, det er kun ingenmandsland nu. Nu må Herren dirigere dig fremover, det gør han. Også for mange af dem, der lytter derude i den her time. Vi tror, der er nogle enkelte, vi taler til her. Kære ven, du er kommet til enden af vejen. Og du er på en vaskeplads. En af dem, der giver guldvask. Koster lidt mere. men du har fået kortet til guldvasken. Og der bliver vasket både under og over og sæbe, og det bliver simpelthen, det er ordets vandbad, som skal have lov til at komme ind over dig. Det skal drive ned af dig, sådan at når du kommer her fra den her vaskeplads, så er du blevet renset fra nogle ting og sager, som djævlen har prøvet på at bilde dig ind. Og du skal holde dig i ro nu. Og Herren har et budskab til dig. Jamen, hvad er det for et budskab? Jamen, det kan vi kun sige på hebraisk. Jamen, jeg kan ikke forstå hebraisk. Jamen, det siger vi alligevel. Shiryashub. Shiryashub. Herren har en rest. Og du tilhører den rest, og den skal tages ud. Og den dreng, han løber rundt og laver flere og flere numre. Profeten blev nødt til at råbe mere og mere. Til sidst råbte han højt, Shiryashub! Og kongen blev helt forskrækket, fordi det var det budskab, han skulle have. Og så står der jo ikke, at nu skal du være rolig og stille. Nej, Herren siger til ham gennem Messias, han siger, du skal tage dig i akt, at du ikke taber modet. Og det er man faktisk nødt til at sige til nogen i dag, og også til vores egne hjerter. Fordi hvis vi flyder med strømmen, så går vi bare derudad, så taber vi modet, ikke? Men der siger det budskab, han får her, profeten, det er, at du skal tage dig i agt, at du ikke taber mod. Du skal tage dig i agt, at du ikke bliver deprimeret. Du skal da kæmpe imod det. Hold igen. Ikke lad det der gå ind over dig. Få fat i Bibelen. Kom frem for Gud. Samarbejde med Guds ånd. I den der guldvask. Samarbejde. Køb et kort til. Der giver 3. Gratis. Den ene. Ikke? Så du kan blive fuldstændig renset. Ikke? Og så det der, fordi så bare sådan en lille ting som det her, du skal tage dig i jagt for at holde dig i ro, ikke gå i panik. Fordi når fjenden er der ved jage skræk i livet, så kan vi gå i panik. Og jeg har hørt en meget, meget, meget kær ven af mig, som jeg har et inderligt forhold til. Han er præst i den apostolske kirke. Og han har fortalt, at han var inde i en dyb depression. Og han blev indjaget en skræk hver morgen. Og der er noget, der indjog ham en skræk i livet. Og han var begyndt at bygge en ny kirke, og de var kommet til parkeringspladsen. Og det der med den parkeringsplads, han sagde, det hver morgen, den bliver ikke færdig. Og alle de der mennesker, jeg har sat i gang, de gør det nu for ingenting. Og dem, der har givet penge til, det bliver ikke til noget. Vi bliver ikke færdige til tiden. Og han gik helt ned. Han sagde, i begyndelsen lå jeg 1 time om morgenen og kunne ikke komme op. Så lå jeg 2 timer. Så lå jeg 3 timer. Så lå jeg 4 timer og kæmpede for at komme ud af sengen, bare for at komme op. Indjage en skræk for at rive det til os. Og der taler Herren til os og siger, at du skal samarbejde med mig. Så jeg siger til dig, tag dig i agt. Der er også noget, du kan selv gøre. Altså, du kan ikke gøre det hele, det kan du ikke, men du kan tage dig i agt, at du skal ikke gå med på den. Ikke? Og jeg ved godt, at det kan være for stort. Det der udtryk, som Grundtvig har, i en af sine salmer, hvor han taler om støvtrådeværket. Det er hans betegnelse af det menneskelige. Støvtrådeværket. Og ved du hvad, når vinden kommer og blæser igennem det blæser ned som ingenting. Der er ikke nogen af os, der kan holde for det der. Vel? Støvtrådeværket. Skal bare godt puste til fra mørkets kræfter, så er vi blæst om kul. Så derfor må vi have et større værn. Halleluja. Og det har vi. Jerusalems konge, han giver ikke efter for en anden sættelse. Heller ikke i dit liv. Det er ham, vi har sat på tronen af vores liv. Det er ham, vi anbringer som hoved for vores menigheder. Det er ham, vi stoler på, og det er ham, der møder os for enden af vejen ved Øvredammen og fortæller os, Shirjashub, der bliver en rest tilbage, siger til os, at vi skal tage os i agt og holde os i ro, ikke gå i panik, fordi, siger han afsluttende her, det skal ikke ske, det skal ikke lykkes. Alle de der falske billeder, han har masser af dem, djævlen, i sit kartotek, og han er parat til at tage dem frem og vise dig det ene efter det andet. Timevis om morgenen, alle nogle falske billeder, alle sammen, det er løgn. De er positive, han tager frem og blænder op. Skal slet ikke tro på noget af det. Herren siger, det skal ikke ske. Sådan står der her. Herren talte igen til Akas, og han siger, det skal ikke ske, det skal ikke lykkes. Dette siger Gud Herren, det skal ikke lykkes, det skal ikke ske. Det der, som fjenden havde bildt Akers ind, skulle ske med Jerusalem. De kunne ikke erobre den, ikke på det tidspunkt. Fordi der er en ganske bestemt orden, og det kan jeg slet ikke komme ind på nu her, men måske kan vi gå videre med det på et andet tidspunkt. Den orden, der er inde i den synlige verden, som gør, at dette her kan ikke lade sig gøre, før tiden. Amen.